Sveiki, čia žinių radijas eterio pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Rikiuojasi kandidatų į prezidentus eilė, čia visokių kandidatų per pastarąsias dienas jau pamatėme, o socdemai dar tyli. Tai ilgai tylėsit?
Na, tiesą pasakys, iš tikrųjų sveikintina, kad žmonėms bus iš ko pasirinkti, kad ne vienas, ne du ar ne penki kandidatai, jau bus ko gero daugiau. Tai mes, socialdemokratai, irgi kelsim kandidatą, skirių siūlymai yra ir esam suplanavę, kad ko gero gruodžio mėnesį mes turėtumėm paskelbti ir savo sprendimą dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos prezidentus. Taigi viskas vyksta pagal planą, reikia šiek tiek luktelti.
Tai ką iškėlė skyriai ir galit pasakyti?
Taip, galim, gal septyni kandidatai yra. Yra ir Vytenis Andriukaitis, ir Juozas Olekas, ir Gintas Paluckas, ir Nerijus Cesiulis, ir dar daugiau yra kandidatų, taip kad ir Vilija Blinkevičiūtė be abejo yra, taip kad tikrai turim iš ko rinktis.
Vilija Blinkevičiūtė šiaip apklausos rodo daug įneštų sumaišties prezidento rinkimuose, jeigu kandidatuotų ir gal net ten būtų neblogas labai rezultatas, tai bent jau apklausos sako, bet kaip suprantu, jūs pati nesate labai besiveržianti į šitą postą.
Na, matot, aš nekartą jau esu sakysi, kad kiekvieną kartą į kokią poziciją, kokį postą pretenduotum, kiekvienas žmogus, nesvarbu aš ar kitas, turi labai gerai apsvarstyti, ar geba, ar gali, ar tinkamai atliks pareigas ir taip toliau. Ir tiesą sakant, aš iš tikrųjų ir svarstau, ir mastau, ir tikrai niekada nepriimu spontaniškų sprendimų, ir tikrai nepriimsiu visko neįvertinusi, nes per ilgai gyvenu, daug metų esu politikoje, todėl sprendimas bus labai rimtai pamatuotas ir pasvertas.
Bet jūsų kandidatas, kuris dalyvaus, tai būtent socdemų kandidatas bus partinis, ar kažkokį dar galit pasirinkti, nes čia dabar pasipylė ne partinių kandidatų, tiek Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Jeglinską iškėlė, kuris nėra partijos narys, tiek Laisvės partija Dainių Žalimą pasiūlė irgi, kuris taip pat nėra partijos narys, tai jūsų kandidatas būtinai bus partinis?
Na, mes svarstysim, ar partinis, ar nepartinis, bet tikrai kandidatas bus ir tai yra svarbiausia, bet kol kas iš tikrųjų kalba eina apie mūsų partijos, apie partinį kandidatą.
O jūs nusimatę atskirai kandidatus, pavyzdžiui, nes reikėsgi dar ir į Seimą vesti partiją, kas ves partiją į Seimo rinkimus, nes čia vėlgi.
Na, svarstysim, dar turim laiko, iš tikrųjų partija yra didžiulė, lyderių gebančių žmonių tikrai yra ne vienas ir priimsim tuos sprendimus, nes pirmiausia išspręsim klausimą dėl dalyvavimo prezidento rinkimuose, paskui bus Europos parlamento rinkimai, paskui Seimo rinkimai, taip kad viską tikrai spręsim labai 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 nuosekliai ir visuose rinkimuose dalyvausim.
Supratome jūs. Žodžiu, neišduosite be gruodžio mėnesio nieko. Gerai.
Na žinot, aš kol nėra priimta iš tikrųjų bendrų mūsų partijai sprendimų, niekada nesielgiu taip, kad vienasmeniškai kažkokią informaciją pateikčiau, o paskui galbūt ne taip bus. Tai žinot, čia nesolidu yra.
Gerai, toliau kiti klausimai. Ką manote apie naujus vėjus mūsų santykiuose, Lietuvos santykiuose su Kinija? Čia matėm, visokių peripetijų buvo, kai atvažiavo Taivano užsienio reikalų ministras, mūsų užsienio reikalų ministras nesusitiko, buvo aiškinama, kad yra vienos Kinijos politika, todėl oficialių susitikimų nėra, susitikinėjo Seimo pirmininkė ir taip toliau. Ir toks susidarė įspūdis, bent jau iš opozicijos atskrie, kad, na, pagaliau konservatoriai persigalvojo ir dabar dėlioja, bando sugalvoti, kaip pastatyti santykius su Kinija. Nežinau, Seimo pirmininkė nelabai pritarė tokiems svarstymams, kad čia yra bandymas atstatyti santykius su Kinija. O ką jūs galvojate? Persigalvojo konservatoriai?
Pirmiausia, iš tikrųjų, Gabrieliaus Landsbergio atsisakymas susitikti su Taivanio užsienio reikalų ministrų ir jo pareiškimai, kad vyksta pokalbiai su Kinija dėl dviejų šalių mūsų santykių normalizavimo. Tiesą sakant, dar kartą parodė, kad Landsbergis užsienio politiką kažkaip vykdo chaotiškai, stikiškai, galbūt nėra tokio strateginio matymo ir modeliavimo, kas yra svarbu užsienio politikoje. Ir jokio nuoseklumo. Viskas per trumpą laiką gali apsivirsti net 180 laipsnių kampu. Galim patirti nuostolius, juos neigti, po to viską taisyti. Ir taigi, ko gero būna ir taip, kad vieną dieną jis drakono žudikas, o kitą dieną jau drakono draugas. Iš tikrųjų, jeigu žvelgtumėm plačiau, mes nekartai vardėjom tokias konservatorių vykdomos užsienio politikos esminės bėdas. Tiesą sakant, Gabrieliaus Landsbergio vykdoma ta užsienio politika dažnai yra kažkokia paremta jo tokiam asmeniniam ambicijom, emocijom ir ne visada įvertinamas tam tikros rizikos ir jų valdymas. Ir iš tikrųjų tai nėra gerai. Taip jau buvo su taivaniečių atstovybės atidarymu, kada praktiškai nebuvo su nieko tartasi, nematant, kokia situacija yra kitose šalyse, kokia bus Kinijos reakcija, kaip tai atsilieps Lietuvai. Ir tikrai blogai, kada nėra tarimasi su partneriais. Ir tiesą sakant, kalbant apie tą patį posūkį dėl Taivano, ar ne, buvo, kad ir Landsbergis sakė, kad tai grinai yra ekonominis dalykas ir pasižiūrėkim, ką mes pamatėm, kol kas yra tikrai priešingi dalykai. Lietuvoje užfiksuotas yra 3 kart mažesnis, pavyzdžiui, metinis eksportas mūsų Lietuvos į Kiniją. Tai 100 milijonų, kurie yra prarandami. Ir toks susidaro toks įspūdis, kad konservatoriai kalba apie vertybinę užsienio politiką, bet realiai jie patys renkasi, kada kokias vertybės pritaikyti. Ir labai blogai, kad dažnai būna konfliktai su strateginiais partneriais, kada, pavyzdžiui, ir su Vokietija dėl brigados dislokavimo ir taip toliau. Kitaip sakant, negerai, kada tokie dalykai vyksta ir iš tikrųjų reikia labai rimtai apgalvoti prieš priimant sprendimus, to tikrai linkėčiau užsienio politikoje, nes tai tiesiogiai atsiliepia ir Lietuvos žmonių gyvenimui. Ir tikrai reikia rasti tuos tam tikrus bendradarbiavimo taškus, kampus ir su Kinija, ką daro ir visa Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos valstijos. Todėl čia Gabrieliaus Landsbergio išsišokimas atneša tik nuostolius Lietuvai.
Virš Gražulio ir Žemaitaičio pastaruoju metu pakibo Damoklo kardas. Ką jūs galvojat, nusipelnė jie šito, turbūt Gražulis už savo kalbas apie homoseksualus, Žemaitaitis dėl žydų klausimo. Kaip manote, ar čia iš tikrųjų tas, tai, kas dabar vyksta, verta jų kalbų?
Pirmiausia, jeigu esi Seimo narys, tada žmonės išrinko, tu dirbi institucijoje, kuri priima įstatymus ir kuri iš tikrųjų iš esmės turi būti, gal ne visada pavyksta, tam tikras pavyzdys ir kada Seimo nariai leidžia savo kalbėti, ką nori, elgtis, kaip nori, už tai turi prisimti ir atsakomybę. Dabar štai, pavyzdžiui, dėl pono Petro Gražulio teisinės neliečiamybės, Seimas vakar balsavo ir imunitetas jo panaikintas. Ir, žinot, aš daug metų dirbu Europos parlamente ir mes svarstom ganėtinai dažnai plenarinėse sesijose vienu ar kitų šalių parlamentarų, Europos parlamento narių imuniteto panaikinimą ir dar niekarto nebuvo, kad mes nepalaikytumėm imuniteto teisinės neliečiamybės panaikinimo, jeigu kreipiasi teisės saugos institucijos. Čia nėra žmogus nuteisiamas ir nėra parlamentas kokia nors teisinė institucija, kuri teistų. Čia tiesiog suteikiama galimybė teisėsaugos institucijom įsiaiškinti, priimti sprendimus, tęsti tyrimą ir nustatyti, yra teisės pažeidimas ar nėra. Štai ir viskas. Ir visiškai natūralu, kad Seimas duoda sutikimą teisėsaugos institucijom atlikti tokius veiksmus. Kitaip ir būti negali. Mano supratimu, tai taip mes elgiamės Europos parlamente ir štai praeitą sesiją svarstėm bene tris imuniteto panaikinimus Lenkijos parlamentaram ir čia nieko stebėtino tame nėra. Na ir kita vertus, ir dėl Remigijaus Žemaitaičio. Na, tiesą sakant, Remigijus matyt, na, specialiai imasi tam tikrų provokacijų, tam tikrų pasisakymų neleistinų, netgi propaguoja tokias antisemitinės mintis ir jas toliau gilina. Na, reikia sustoti vieną kartą. Man susidaro įspūdis, kad gal tokiu būdu nori būti populiarus, betgi šitaip neturi būti ir šitaip negali būti. Na, jis, nežinau, jis jaunas dar žmogus, gal kada supras, kad na, netokiais darbais ir netokiais netokiom kalbom turi užsitarnauti pagarbą būdamas Seimo nariu.
Gerai, opozicija įtaria, kad Europos parlamento rinkimų data skirtinga nuo prezidento rinkimų datos sudėliota taip, kad na, būtų naudinga kažkaip konservatoriams. Ar jūs matote čia kažkokių sąsajų?
Žinot, na, man atrodo, kad opozicijos kolegos vis tik tai šį kartą gal šiek tiek perlenkė lazdą. Na, ir štai kodėl. Europos Sąjungos sutartyje yra numatyta, kada vyksta Europos parlamento rinkimai ir ta data yra birželio pirmas savaitgalis visose 27 Europos Sąjungos valstybėse. Taip, iš tikrųjų, pastarieji prieš tai du buvę rinkimai buvo anksčiau dviem savaitėm, gegužės pabaigoje ir taip jau buvo, kad tai sutapdavo su mūsų prezidento rinkimų antruoju turu, bet tokiem sprendimam ar pakeisti sutartyje numatyti Europos parlamento rinkimų datą turi pritarti visos valstybės narės. Ir šiuo atveju Vokietija nuo pat pradžių pasakė, kad jai netinka datos kilnojimas, kad jai tinka ta data, kuri yra numatyta sutartyje birželio mėnesį ir viskas. Ir tu gali dėti kiek nori pastangų, jeigu nepritarė kažkurios valstybės, jokio pakeitimo nebus ir būt negali. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, man atrodo, kad be reikalo mes piešiam tokį vaizdą, kad čia va jau dabar konservatoriam bus geriausia, jis bus nugalėtai. Aš taip tikrai nemanau. Manau, kad žmonės pasirinks, žmonės įvertins ir tikrai mes socialdemokratai labai rimtai dalyvausime Europos parlamento rinkimuose ir gerai, kad dalyvaus ir kitos partijos, kad žmonės turės iš ko rinktis, išklausę, įvertinę, nes svarbiausia, kad būtų išrinkti proeuropietiškų partijų atstovai į Europos parlamentą ir tikrai dar kartą linkiu tikrai susitelkti, tiesiog nebijoti, dirbti, o žmonės ateis į rinkimus įsitikinę, kad tie sprendimai, kurie priimami Europos parlamente, yra gyvybiškai svarbus visiems Lietuvos žmonėms.
Taip pat šią savaitę turėjo būti pradėtas svarstyti biudžetas, bet jis buvo atidėtas antradienį laisviečių ir opozicijos balsais. Na, čia vėl kilo tam tikras triukšmas, kad gal koalicijos partneriai bando kažkaip savo planą kokį tai gyvendinti, siekdami savo tikslų, nežinau, ten blokuoti konservatorių sprendimus ar dar kažkaip. Ar matote čia tragediją kažkokią dėl biudžeto sustabdymo, svarstymo ir apskritai, kaip jūs regite situaciją koalicijoje, čia gilėja nesantaika, nes čia buvo triukšmo tarp Armonaitės ir Šimonytės, paskui laisviečiai daugiau čia reiškėsi, aiškindami, kodėl jie taip elgėsi. Kaip jums atrodo, kas čia gali būti toliau?
Na, tiesą pasakius, tai, ką matome ir dėl to, dėl biudžeto svarstymo atidėjimo, kad ten balsavo pora laisviečių. Tai aš manau, kad tai yra na, tos viešos peštynės, rėtynės, nepalaikymas biudžeto projektų. Pagaliau kiti laisviečių įsišokimai, tai tiesą pasakius, man atrodo, kad tai yra pasekmės. Pasekmės to nesikalbėjimo, to dialogo trūkumo, pagaliau lyderystės nebuvimo, tai pačioj valdančiojoj daugumoje. Man rodos, kad premjerė Šimonytei kažkaip nepavyksta sutelkti valdančiosios koalicijos partnerių tokiam bendram, nuosekliam ir konstruktyviam darbui. Pavyzdžiui, įtikinti dėl tam tikrų idėjų, dėl siūlymų, ar dėl nekilnojamo turto mokesčio, ar dėl biudžeto. Ir tiesą pasakius, ta tokia koalicija yra braškanti. Bet žiūrėkim, valdančioji koalicija dirba jau 3 metus, ar ne? Bet kažkaip Laisvės partija, laisviečiai atsibudo tik dabar. Tik dabar, ar ne, artėjant rinkimam. Kur jie buvo tuos 3 metus? Todėl man tas jų toks oponavimas kažkaip sukelia tokį, ne visiškai nuo širdų rūpestį, o tiesiog tokį desperatišką bandymą priminti apie save, apie savo egzistavimą. Tiesiog laisviečiai ieško vietos pasaulyje, man tai atrodo iš šono. Na, pagaliau vėlgi, kada vertinant visą tą koalicijos darbo dinamiką, tiesą pasakant, tie reikalai su pagreičiu ritasi žemyn. Ir pradėjo jie blogi naiti jau nuo to momento, kai dar vasarą konservatoriai, Šimonytė ir Landsbergis, paskelbė, kad organizuos pirmalaikius Seimo rinkimus, jeigu jie neįvyks, premjerė Šimonytė pažadėjo atsistatydinti. Ir tokie kulvirkščiai iš tikrųjų politikoje nepasiteisina, nes jie nebuvo derinti nei su partneriais koalicijos, apskritai su niekuo nebuvo derinti.
Nu, šia ko ne kiekvienoje kadencijoje girdžiu norą kaip nors surengti pirmalaikius rinkimus, atiduoti valdžią, tą darė valstiečiai, beje, kurios koalicijoje buvote pradžioje, buvo ir socialdemokratai. Tai čia turbūt nieko naujo gąsdinti pirmalaikės Seimo rinkimais.
Bet matot, kada jau tiesiog pati premjerė pareiškė, kaip aš po NATO samito atsistatydinsiu, po to kažkaip pamiršta ar sako, kad pasikarščiavo ir nepasidaro, bet tai nėra gerai. Ir tas bendravimas, kuris vyksta, kaip aš sakau, labai dažnai primena vaikų darželių. Ir kito vertus, vėlgi pasižiūrėkim, tie patys laisviečių ministrai, pavyzdžiui, ministras Kuodis, susiekimo ministras Kuodis, atsakingas už labai svarbę sritį, kur jis buvo visus 3 metus. Gal jis neišvažiuoja į Lietuvą? Gal jis nemato tokių kelių, kur tikrai jie prastėja kiekvieną dieną su griūvančiais tiltais prieš akį, su pašto visos sistemos didžiuliais trūkumais ir taip toliau. Ir kažkaip negirdėti, ir dabar atsibūdo, jeigu bus tiek pat lėšų, kiek dabar skiriama kelių infrastruktūrai taisyti, tai nieko nebus. Va čia yra esminiai dalykai, kur reikia dirbti susėdus dieną naktį ir ieškoti sprendimų. Arba, pavyzdžiui, ta pati teisingumo ministrė taip pat yra iš laisviečių deleguota. Pasižiūrėkim, kas vyksta teismuose ar prokuratūroje. Teisėjų trūksta, teisėjų padėjėjų trūksta, prokurorai bėga ar ketina išeiti iš darbo dėl tikrai mažų atlyginimų prieš šitokios didžiulės atsakomybės. Va čia reikia ieškoti bendrų sprendimų ir rasti juos. Ir jų nėra. Tai va, iš to ir įsimins visas šitas valdančiosios koalicijos darbas, tokių nuolatinių apsipešiojimų, nuolatinių nepasitenkinimo, kandžiojimasi. Bet žiūrėkit, laisviečių ministrai toliau užima ministro postus, tai čia va taip pasikandžiom, pasišpilkavom, bet toliau dirbam valdančiojo daugumoje.
Kaip manote, gali Laisvės partija, ar artėjant Seimo rinkimams, kaip nors išeiti iš koalicijos, ar dar kaip nors pasielgti?
Na, tiesą sakant, nežinau, kaip jie pasielgs, matyt, čia reikėtų jų pačių klausti.
Kaip jūs pasielgtumėt? Vat jūsų partija išėjo lygiai panašiai dėl panašių dalykų, dėl ten neįsiklausimo, tą pripažino ir man atrodo, Skvernelis, kad per mažai buvo socdemų klausoma ir jūsų partija pasitraukė iš koalicijos. Tai vat dabar esant tokiai situacijai, įsivaizduokit, kad jūsų ten programiniai tikslai, pagrindiniai, kuriuos jūs keltumėt kaip, sakykime, tokius labiausiai matomus, ryškiausius būtų neįgyvendinti ir ne dėl jūsų kaltės, o dėl to, kad, sakykime, nepavyksta sustarti su stambesniais koalicijos partneriais. Ką darytume?
Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad nu, mes tos dvi partijos yra, tikrai esam nu, kažkaip ne, sunkiai palyginamos turbūt, ar ne? Ir kada mes kalbame apie mūsų partijos pasitraukimą iš koalicijos Skvernelio Karbauskio vyriausybėje ir valdančiai daugumoje, tai tai mes tikrai padarėme ne kadencijos pabaigoje. Tai yra esminis skirtumas, bet pamatė, bet tai mūsų skyriai visi apsvarstė, priėmė tokius sprendimus, tai buvo bendras partinis sprendimas, kaip ir priklauso solidžiai partijai. Tai čia yra nelyginami dalykai, tai čia gali kandžiotis visą kadenciją, arba jau, bent jau baigintis kadenciją ir pasakyt, kad aš trenkiu durimis likus mėnesioje dviem. Tai čia grinai dėl rinkimo visą tai vyksta. Dėl to, kad na, tiesiog tam tikrų desperacijų matyti yra, bet čia jau jų reikalai ir aš nebenoriu juos kištis, jie patys turi, Laisvės partija pati turi įsispręsti, kaip jiem toliau būti, kaip toliau gyventi, kad nedingti visiškai iš politinio lauko.
Gerai, paskutinis klausimas, neseniai patvirtintas valstybės gynimo planas, ten tarsi numatyta kiekvienam piliečiui vieta tame plane, ar jūs savo vietą žinot, ar ne čia visų klausiu aš partijos atstovų, partijos pirmininkų, kaip, ką jūs darytumėt, jeigu kartais agresija kokia vyktų?
Na, darytumėm tai, ką iš tikrųjų reikėtų daryti ir tikrai neliktumėm nuo šaly, manau, tikrai labai vieningai ir atsakingai gintumėm savo tėvynę. Aš tiesiog sakau gerai, kad toks planas yra patvirtintas. Nežinau, visokių čia minčių pateikta buvo, kad gal jis padėluotai, bet aš to nevertinčiau. Aš dabar manau, kad svarbiausia, kad na, tas planas neliktų tik tai toks teorinis. Labai dabar svarbu užtikrinti, kad tikrai, kaip jūs ir sakėt, kiekviena grandis, kiekvienas pareigūnas, kiekviena socialinė grupė žinotų, kaip turi elgtis, ką turi daryti. Kitaip sakant, reikia mokyti, reikia informuoti, reikia sutelkti, reikia įgyvendinti tą planą. Būt pasiruošus jį įgyvendinti. Štai taip, to ir palinkėčiau.
Dėkui Jums. Socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė atsakė kai kurios žinių radio klausimus. Ačiū visiems, kas klausėsi. Eik kitų kartų.